Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 16 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Савву Старожевского.
Сегодня, 16 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Όσιο Σάββα τον Σταραζεύσκη.
Святой родился в 14 веке. В ранней юности принял иноческий постриг в монастыре преподобного Сергия Радонежского. Вел праведную, строгую жизнь. По просьбе князя Юрия, сына Дмитрия Донского, основал монашескую обитель близ Звенигорода на горе Сторожи. Этот подмосковный монастырь сейчас называется Саввино-Сторожевским. Почитание преподобного Саввы началось сразу после его кончины, в 1407 году. Спустя 140 лет церковь прославила подвижника в лике святых.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 14ο αιώνα. Σε νεαρή ηλικία δέχτηκε τη μοναχική κουρά στο μοναστήρι του Οσίου Σέργιου του Ράντονης. Έζησε μια ευσεβή και αυστηρή ζωή. Κατόπιν αιτήματος του πρίγκιπα Γιούρι, γιου του Δημήτρη Τανσκόη, ίδρυσε μια μοναστική εστία κοντά στο Σβενίγκαρατ, στο βουνό Σταρόζα. Αυτό το μοναστήρι της Μόσχας τώρα ονομάζεται Σαββίνο-Σταραζεύσκι. Η λατρεία του Οσίου Σάββα ξεκίνησε αμέσως μετά το θάνατό του, το 1407. Μετά από 140 χρόνια, η Εκκλησία δόξασε τον ασκητή στην λίστα των Αγίων.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти исповедника Георгия Седова. Святой родился в 1883 году во Владимирской губернии в крестьянской семье. С детства горячо верил в Бога, исправно посещал храм. После революции 1917 года, когда уже начались гонения на православных, Седов стал церковным старостой. Его дом служил приютом для монахов из закрытых монастырей. В 1932 году подвижника арестовали. Он год провел на исправительных работах. Вернувшись, продолжил заниматься благотворительностью, передавал посылки христианам, заключенным в тюрьмах, делился продуктами с голодающими семьями священников. В 40-х годах Георгий Седов переселился в город Тутаев Ярославской области, где начал восстанавливать Воскресенский храм. В 1960 году при ремонтных работах в церкви он получил травму и слег, а вскоре скончался. Спустя 40 лет церковь прославила исповедника Георгия Седова в лике святых.
Επίσης σήμερα στο Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης του ομολογητή Γεωργίου Σεντόφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1883 στην περιφέρεια Βλαντίμιρ, σε μια αγροτική οικογένεια. Από παιδί πίστευε στον Θεό, επισκεπτόταν την Εκκλησία πιστά. Μετά την Επανάσταση του 1917, όταν είχαν ήδη αρχίσει οι διωγμοί των Ορθόδοξων, ο Σεντόφ έγινε εκκλησιαστικός φύλακας. Το σπίτι του χρησίμευε ως καταφύγιο για μοναχούς από κλειστά μοναστήρια. Το 1932 ο ασκητής συνελήφθη. Πέρασε ένα χρόνο σε έργα επανεκπαίδευσης. Επιστρέφοντας άρχισε να ασχολείται με τη φιλανθρωπία. Μετέφερε δέματα σε χριστιανούς φυλακισμένους στις φυλακές. Μοιραζόταν τρόφιμα με πεινασμένες οικογένειες ιερέων. Στα 40 του, ο Γεώργιος Σεντόφ μετακόμισε στην πόλη του Τάεφ της περιφέρειας Γιαροσλάβλ, όπου άρχισε να αναστηλώνει τον Ναό της Αναστάσεως. Το 1960, κατά τις εργασίες επισκευής, στην εκκλησία τραυματίστηκε και κλήθηκε και σύντομα πέθανε. Μετά από 40 χρόνια, η εκκλησία δόξασε τον ομολογητή Γεώργιο Σεντόφ στην λίστα των Αγίων.
По григорианскому календарю, сегодня, 16 декабря, церковь молитвенно вспоминает пророка Аггея. Святой родился за 500 лет до Рождества Христова. В то время вавилоняне захватили Иерусалим, разрушили его главную святыню, храм Соломона, и угнали израильтян в рабство. Аггей был среди тех, кто долгое время жил на чужбине. Он вернулся на родину после падения Вавилона под натиском соседней Персии. Аггей вдохновлял народ Израиля на восстановление в Иерусалиме храма. Он говорил, что второй храм будет более велик, чем первый. В нем Бог явит свое благоволение миру. Пророчество Агея исполнилось, когда Пресвятая Богородица принесла в Иерусалимский храм младенца Иисуса, Спасителя человечества. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Пророк Агей, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 16 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει τον προφήτη Αγκαίο. Ο Άγιος γεννήθηκε 500 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Εκείνη την εποχή οι Βαβυλώνοι κατέκτησαν την Ιερουσαλήμ, κατέστρεψαν τον κύριο ιερό της, τον ναό του Σολομώντα, και πήραν τους Ισραηλίτες ως σκλάβους. Ο Αγκαίος ήταν μεταξύ εκείνων που ζούσαν για πολύ καιρό σε μια ξένη γη. Επέστρεψε στην πατρίδα μετά την πτώση της Βαβυλώνας υπό την πίεση της γειτονικής Περσίας. Ο Αγκαίος ενέπνευσε τον λαό του Ισραήλ για την ανοικοδόμηση του ναού στην Ιερουσαλήμ. Έλεγε ότι ο δεύτερος ναός θα είναι πιο σπουδαίος από τον πρώτο. Σε αυτόν ο Θεός θα δείξει την ευαρέσκειά του στον κόσμο. Η προφητεία του Αγκαίου εκπληρώθηκε όταν η Υπεραγία Θεοτόκος έφερε στο ναό της Ιερουσαλήμ το βρέφος Ιησού, τον σωτήρα της ανθρωπότητας. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Προφήτη Αγκαία, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 6 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Давайте послушаем. Яша, что микрофон реже Антониуш Борисов, тын пражмини кряки, ше ортодок шешену риеш, пужун симфона метополию мирологию, даваштеке на пошпажма, а пото экто кефалю, тише пистолиш, то апостолу Павлу просефисиюс. Аж окушаме.
«Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие».
Λοιπόν, αδελφοί μου, γίνεστε ισχυροί και δυνατοί πνευματικώς δια του Κυρίου και δια της ακατανίκητου αυτού δυνάμεως. Ενδυθείτε όλα τα όπλα του Θεού, δια να εμπορείτε να αντισταθείτε εις τας δολίας και πονηράς μεθόδους και παγίδας του διαβόλου. Διότι ο αγών που έχομεν αναλάβει δεν είναι αγών προς ανθρώπους με αίμα και σάρκα, αλλά προς τα πονηράς αρχάς και εξουσίας, προς τα πλήθη των πονηρών πνευμάτων, προς τους καταχθόνιους κοσμοκράτορας που κυριαρχούν εις ανθρώπων ευρισκόμενων στο βαθύ σκότος του αμαρτωλού τούτου αιώνος. Ο αγών μας διεξάγεται αναντίον των πνευματικών αυτών πονηρών όντων και γίνεται χάρεν της κληρονομίας της Βασιλείας των Ουρανών. Δια τούτο πάρετε επάνω σας όλα τα όπλα που δίνει ο Θεός, δια να εμπορέσετε να αντισταθείτε κατά την ημέραν των πονηρών πειρασμών και κινδύνων, και αφού εκτελέσετε με κάθε ακρίβεια όλα τα καθήκοντά σας και νικήσετε, να σταθείτε σταθερά εις την θέση σας. Σταθείτε λοιπόν ακλόνητοι στον αγώνα αυτόν, αφού ζωσθείτε την αλήθειαν όσαν την ζώνην που σφίγγουν εις την μέσην των υπολεμιστέ, δια να είναι ευκίνητοι και ενδύθετε σαν άλλον θώρακα την δικαιοσύνην, δια να είστε απρόσβλητοι από τα βέλη της αδικίας και της ιδιοτέλειας. Και όπως οι πολεμιστές φορούν εις τα πόδιαν των υποδήματα, δια να τρέχουν με ασφάλειαν και ευκολίαν, και εσείς φορέσατε την ετοιμασία που απαιτεί το Ευαγγέλιο της ειρήνης, διανακινήστε με άνεση και δραστηριότητα. Μαζί δε με όλα αυτά, πάρετε επάνω σας και κρατείτε σταθερά, σαν άλλη ασπίδα την πίστη, με την οποία θα εμπορέσετε να εξουδετερώσετε και σβήσετε όλους τους φλογοβόλους πειρασμούς του πονηρού που ομοιάζουν με πύρινα βέλη, και δεχθείτε σαν άλλην περικεφαλαίαν την πεποίθηση της σωτηρίας. Πάρετε και την μάχεραν του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι ο άδολος και φωτεινός λόγος του Θεού.
Возникновение Церкви Христовой в день Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Христова, когда на апостолов сошел Дух Святой, стало огромным по значению событием для всего человечества. Но, как известно, даже самый обильный дар благодати от Бога исходящий не упраздняет человеческой свободы. Не только в том смысле, что человек может принять или отвергнуть этот дар, но и в том, как человек способен использовать благодать Божию во благо или во осуждение. «Ианадаши, ты же клещиешь, что Христу ты не мера тиш пендекоштиш, залади тен пендекошти мера мета тин анаштиши ту Христу, отан катедеке ту агио пнемаш туш апостолуш эгине ена гигонош тераштиши машиеш яоли тин антропотита, ала опушин их ношто акоми кето пьо автоно дора тиш харитуш, по проэрхете апотан Сео, зен акирони тин антропини лицелия». Όχι μόνο με την έννοια ότι ο άνθρωπος μπορεί να δεχτεί ή να απορρίψει αυτό το δώρο, αλλά και στο πόσο ο άνθρωπος είναι ικανός να χρησιμοποιήσει τη χαρή του Θεού προς τον καλό ή προς την καταδίκη. Об этом рассуждает апостол Павел в прозвучавшем отрывке из послания к христианам Эфеса. Перед этими людьми, обратившимися из язычества, стояли два рода искушений. Первый заключался в том, чтобы лукаво совместить христианскую веру с прежним образом жизни, на практике быть только внешне членами церкви, а на самом деле оставаться язычниками, прикрываясь соблюдением некоторых обрядов и правил. Такой лицемерие апостол Павел нещадно обличает, прямо говорит о невозможности служить одновременно Богу и идолам, не столько внешним осязаемым, сколько внутренним, замаскированным. И авто ке шелохиш это апостол Павла, что акустен апошпожма апотен эпистоли простуш христианус тыш Эфешу. Брашташ автуш туш антропуш, пу, прошельтиштикан, апотен латрия, штекондан дио идон пиражми. О протош синистото, что на синдиашон понирати христианики писти метон проигумено тропо жаиш, что им пракши на ине моне эксотерика мелитиш эклесиеш, αλλά στην πραγματικότητα να παραμένουν ιδωλάτρες, καλύπτοντας τον εαυτό τους με την τήρηση ορισμένων τελετών και κανόνων. Αυτή την υποκρισία ο Απόστολος Παύλος την αποκαλύπτει αμέλικτα, λέει άμεσα για την αδυναμία να υπηρετεί κανείς ταυτόχρονα τον Θεό και τα είδωλα, όχι τόσο τα εξωτερικά, απτικά, όσο τα εσωτερικά, καμουφλαρισμένα. Существовал и другой тип крайности. То, что можно было бы назвать духовным радикализмом, который заключался в поиске причин каких-то нестроений исключительно в людях, во внешнем. Опасность такого видения заключалась в том, что человек начинал заботиться не столько о себе, о своем покаянии, сколько принимался бороться с другими людьми, часто по причине того, что себя и свои убеждения считал по умолчанию идеальными. И апостол Павел призывает эфесских христиан не увлекаться поиском врагов, расклеиванием ярлыков, кто праведник, а кто нет. «Эперхе кэна шалуш типош акротиташ, авто пута брушена аномаштипна матико рижош патизмо, пушени статоштин аназитише тон этиюн рижмено дэатэшон апоклистикаш туш антропу, что эксотерико. Окиндано шмиеш тэтиш ораши шинистато, что от ио антропош архижена не ажете охи тоша я тон эвтоту, тедики то метания, оша эперне, тин протоволиена полемише ме алуш антропуш. Шихна я тон лого оти тон эвтоту ке тиш пипитишиш ту, тиш теоруше экш оризму эдоникеш. О апостолус Павлус калитуш христианус тиш Эфешу, нанин параширунде апотин аназитише эхтрон, тин топоцетише тамбиладен, пешене викеш кепеш охи. Павел, в частности, пишет: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Таким образом, апостол и тут призывает читателей сохранять чистый, искренний, праведный образ жизни. Только благочестие, основанное на любви к Богу, является единственным средством победы над темными силами, над злом, который, к сожалению, по-прежнему влияет на мир. И апостол пишет: «Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинную и облегшись в броню праведности». «О Павлушенька кремена хратия! О агонеш маш, дэн ини эма кешарка, ала энандиюнтон архон, энандиюнтон экшушьон, энандиюнтон космократорон ту шкотошавту ту эона, энандиюнтон пневматикон тиш панириеш шта эпурания». Эчо апостолшка эдо кали туш анагностиш на детирун энан катаро, эликрини декио тропо жоиш. Мона и евшевия пу вашижете ште агапи простон Θεό. Είναι το μοναδικό μας νίκης επί των σκοτεινών δυνάμεων, επί του κακού το οποίο δυστυχώς εξακολουθεί να επηρεάζει τον κόσμο, και ο Απόστολος γράφει: «Γι' αυτό στάσσοτε έχοντας περιορισμένη τη μέση σας με αλήθεια και ντυμένη με το θώρακα της δικαιοσύνης». Только целостность веры и жизни способна приблизить человека к Господу. И одним из признаков этого приближения становится освященная Богом мудрость, способная отделять людей от их ошибок. Что очень важно, потому что, с одной стороны, мы признаем, человек хорош, но не сам по себе, а потому что Богом сотворен. С другой стороны, мы не ставим знак равенства между человеком и его образом жизни, ведь человек далеко не всегда правильно распоряжается своей свободой. И мы не должны закрывать глаза на творимое людьми зло. Но, обличая зло, мы не имеем права унижать кого-либо, оскорблять, презирать. Это не христианское поведение, о чем и призывает помнить апостол Павел, сам умевший различать человека и его ошибки. «Моне и лотета тис пистис ке тис жоис барин афели тон антропо пьо кандаштон кирио, кена апо та симаде автис тис прошенгишес гинете и эгизмене апо тон Θεό Σοφία и канина διαχωρίζει тус антропош апо та лаθη тус». Κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Επειδή από τη μία πλευρά αναγνωρίζουμε ο άνθρωπος είναι καλός, αλλά όχι από μόνος του, αλλά επειδή δημιουργήθηκε από τον Θεό. Από την άλλη πλευρά δεν βάζουμε τον σύμβολο της ισότητας μεταξύ του ανθρώπου και του τρόπου ζωής του. Επειδή ο άνθρωπος σίγουρα δεν χρησιμοποιεί πάντα σωστά την ελευθερία του. Και δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στο κακό που διαπράττουν οι άνθρωποι. Αλλά αποκαλύπτοντας το κακό, δεν έχουμε το δικαίωμα να ταπεινώσουμε κανέναν, να προσβάλλουμε, να περιφρονήσουμε. Αυτή δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά, για την οποία και καλεί να θυμόμαστε ο Απόστολος Παύλος, που είδες ήξερε να διαχωρίζει τον άνθρωπο από τα λάθη του.
Апостольские чтения.
О апостолос ти симерас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Η μία Μενγκλέθ και ο Λεωνίδ Σατανόφσκι.
По столичному Никитскому бульвару шагала веселая стайка ярко одетой молодежи. Прохожие оборачивались, кто-то кричал: «Стиляги идут!». На дворе было начало 50-х годов 20 века, но компания не замечала пристальных взглядов. Ребята были поглощены беседой, обсуждали недавнюю премьеру в театре Вахтангова. О чем же еще могут говорить собравшиеся вместе студенты театральных вузов столицы? Впрочем, один из них, рыжеволосый парень в клетчатом пиджаке, все больше молчал и смотрел на красивую девушку в белом брючном костюме с темными локонами, подстриженными по последней моде. Она тоже изредка бросала на него взгляд выразительных голубых глаз. «Какая вы хорошенькая!» — вдруг невольно вырвалась у молодого человека. Девушка улыбнулась. Так познакомились будущие супруги Майя Менглет и Леонид Сатановский.
Κατά μήκος του Νικίτσκι Μπουλβάρ στην Μόσχα περπατούσε μια χαρούμενη παρέα νέων, ντυμένων με πολύχρωμα ρούχα. Οι περαστικοί γύριζαν να τους κοιτάξουν και κάποιος φώναξε. «Έρχονται οι Στυλιάγοι». Ήταν οι αρχές της δεκαετίας του 1950. Η παρέα δεν έδινε σημασία στα περίεργα βλέμματα. Οι νέοι ήταν απορροφημένοι στην συζήτησή τους. Μιλούσαν για την πρόσφατη πρεμιέρα στο θέατρο Βαχτάνγκ. Και γιατί άλλο θα μπορούσαν να μιλούν οι φοιτητές των θεατρικών σχολών της πρωτεύουσας, όταν συναντιούνται όλοι μαζί? Ένας από αυτούς, ο κοκκινομάλης νεαρός με το καρό σακάκι, ήταν σιωπηλός και κοιτούσε μια όμορφη κοπέλα με ένα λευκό παντελόνι και σκούρα μαλλιά κουρεμένα στην μόδα της εποχής. Εκείνη, με τα εκφραστικά γαλανά μάτια, του έριχνε πότε και πότε ματιές. «Τι όμορφοι που είστε!» ξέφυγε ξαφνικά από το στόμα του νεαρού. Η κοπέλα χαμογέλασε. Έτσι και γνωρίστηκαν οι μελλοντικοί σύζυγοι Μέα Μενγκλέτ και Λεωνίδ Σατανόφσκι.
Известные актеры театра и кино прожили в браке 60 лет. Они поженились через несколько месяцев после знакомства. Майе тогда было 18, а Леониду 21. Она училась в школе-студии МХАТ, а он в Щукинском театральном институте. Молодые люди очень быстро поняли, что по-настоящему любят друг друга. Во время одной из прогулок по Москве они проходили мимо ЗАГСа, зашли и подали заявление. Вскоре Майя и Леонид тихо, безо всякой помпы, расписались. Когда в тот день они появились на пороге квартиры Менглетов в Харитоньевском переулке и сообщили эту радостную новость, отец Майи хохотал до слез. Леонида озадачила такая бурная и неожиданная реакция тестя. Зато Майя все прекрасно поняла. В детстве она любила секретничать с отцом, сидя в кладовке на старом сундуке, и однажды категорично заявила: «Знаешь, папа, а я рыжих не люблю! Никогда не выйду замуж за рыжего!» И вот он, ее муж собственной персоной. С огненно-рыжей шевелюрой.
Οι γνωστοί ηθοποιοί του θεάτρου και του κινηματογράφου έζησαν μαζί 60 χρόνια. Παντρεύτηκαν λίγους μήνες μετά την γνωριμία τους. Η Μέα ήταν τότε 18 ετών και ο Λεωνίδ 21. Εκείνη σπούδαζε στη σχολή του Μχάτ, ενώ εκείνος στο θεατρικό Ινστιτούτο Σούκιν. Πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι αγαπιούνται πραγματικά. Μια μέρα, καθώς περπατούσαν στην Μόσχα, πέρασαν μπροστά από ένα ληξιαρχείο. Μπήκαν μέσα και υπέβαλαν αίτηση γάμου. Λίγο αργότερα παντρεύτηκαν ήσυχα και χωρίς επισημότητες. Όταν την ίδια μέρα μπήκαν στο σπίτι των Μενγκλέτ, στο Χαριτόνιευσκι Περεούλα, για να ανακοινώσουν το νέο, ο πατέρας της Μέας ξέσπασε σε δυνατά γέλια μέχρι δακρύων. Ο Λεωνίδ παραξενεύτηκε με την αντίδρασή του, αλλά η Μέα κατάλαβε αμέσως. Όταν ήταν παιδί, της άρεσε να λέει μυστικά με τον πατέρα της, καθισμένη πάνω στο παλιό μπαούλο της αποθήκης. Και μια φορά του είχε πει με σιγουριά: «Ξέρεις, μπαμπά, εμένα οι κοκκινομάλιδες δεν μου αρέσουν. Ποτέ δεν θα παντρευτώ έναν κοκκινομάλι». Κι όμως, να τώρα, ο άντρας της, ένας αληθινός κοκκινομάλις με φλογερά μαλλιά.
Молодожены поселились в однокомнатной квартире родителей Майи. Через три года у них родился первенец, сын Алёша. Менглет вспоминала: «На 18 квадратных метрах нас было пятеро – папа, мама, я с мужем и сыном. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде». Родители Майи Георгиевны во всем поддерживали молодую семью. Помогали ухаживать за малышом, а если между супругами вдруг возникали споры, всегда выступали в роли миротворцев. Леонид уже работал в театре имени Станиславского. Майя заканчивала четвертый курс института. Вскоре после рождения ребенка Менглет пригласили на главную роль в картину режиссера Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». Эта киноработа сделала ее настоящей знаменитостью. Прохожие на улицах просили автограф. Майя получала мешки писем от благодарных зрителей. Ее называли «советской Софи Лорен». Но актриса намного комфортнее чувствовала себя в роли домохозяйки, чем кинозвезды. «Я все так же чистила картошку, стирала и варила борщи. Семья была на первом месте», рассказывала Майя Георгиевна.
Οι νεόνυμφοι εγκαταστάθηκαν στο μικρό διαμέρισμα των γονιών της Μέας. Τρία χρόνια αργότερα γεννήθηκε ο πρωτότοκος γιος τους, ο Αλιώσα. Η Μέα θυμόταν. Σε 18 τετραγωνικά μέτρα ήμασταν 5 άτομα. Πατέρας, η μητέρα, εγώ, ο άντρας μου και το παιδί. Μα όπως λένε, η αγάπη χωράει παντού. Οι γονείς της τη στήριζαν σε όλα. Τη βοηθούσαν με το παιδί και όταν υπήρχαν διαφωνίες ανάμεσα στο ζευγάρι, ήταν πάντα ειρηνοποιοί. Ο Λεωνίδ ήδη εργαζόταν στο θέατρο Στανισλάφσκι ενώ η Μέα τελείωνε το τέταρτο έτος στη σχολή της. Λίγο μετά τη γέννηση του γιού της, η Μενγκλέτ κλήθηκε να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία του Στανισλάβ Ραστότσκι. Η υπόθεση έγινε στο Πενκόβο. Αυτή η ταινία την έκανε πραγματικά διάσημη. Οι περαστικοί στους δρόμους ζητούσαν αυτόγραφο και έπαιρνε τσάντες γεμάτες γράμματα από ευγνώμονες θεατές. Την αποκαλούσαν η Σοβιετική Σοφία Λορέν. Όμως η ίδια ένιωθε πιο άνετα ως νοικοκυρά παρά ως στάρ του κινηματογράφου. Καθάριζε πατάτες, έπλαινα, μαγείρευα μπόρς. Η οικογένεια ήταν πάντα στην πρώτη θέση, έλεγε η Μέα Γεώργιεβνα.
В то же время для обоих супругов сцена была огромной и неотъемлемой частью их жизни. В театре имени Станиславского они служили зрителям более 40 лет. В конце жизни Леонид Моисеевич тяжело заболел, и Майя Георгиевна каждую минуту была рядом с ним. Она буквально жила в больнице. «Леня привык к моей заботе и любви. Как же я его оставлю здесь одного?» – говорила она. И не оставила. Леонид Моисеевич ушел, держа за руку любимую супругу с ее именем на устах.
Παράλληλα και για τους δύο, η σκηνή ήταν ένα τεράστιο και αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. Υπηρέτησαν στο θέατρο Στανισλάβσκι για περισσότερο από 40 χρόνια. Στο τέλος της ζωής του, ο Λεωνίδ Μοησέιβιτς αρρώστησε βαριά και η Μέα Γεώργιεβνα δεν έφυγε ούτε στιγμή από κοντά του. Ζούσε κυριολεκτικά στο νοσοκομείο. Ο Λιόνια είχε συνηθίσει την φροντίδα και την αγάπη μου. Πώς θα τον αφήσω μόνο του εδώ, έλεγε. Και δεν τον άφησε. Ο Λεωνίδ Μοησέιβιτς έφυγε, κρατώντας το χέρι της αγαπημένης του γυναίκας με το όνομά της στα χείλη του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Κατακόμβες στο Ρεχάμπ.
«Если меня гнали, будут гнать и вас», сказал Иисус Христос своим ученикам. Эти слова, запечатленные в Евангелии от Иоанна, сбылись вскоре после распятия и воскресения Спасителя. Сначала преследование христиан было вызвано недовольством иудеев, относящихся к последователям Иисуса как к опасной секте. Затем инициаторами репрессий стали римляне, видевшие в христианском учении угрозу для устоев языческого общества. Уже в первом веке последовало гонение, названное в книге «Деяний святых апостолом Великим». Христиане рассеялись по всей империи и за ее пределами, но не утратили своей веры. Они повсеместно несли благую весть о воскресшем Христе и собирались тайно для совершения Евхаристии, притворения хлеба и вина в тело и кровь Спасителя и причастия этими святыми дарами. Места тайных собраний являлись первыми христианскими храмами. В 2008 году директор Центра археологических исследований в иорданском городе Рехабе Абдель-Кадар Аль-Хусейн заявил, что возглавляемая им экспедиция обнаружила самую древнюю из таких церквей.
«Αν με καταδίωξαν, θα καταδιώξουν και εσάς», είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του. Τα λόγια αυτά που καταγράφονται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη έγιναν πραγματικότητα λίγο μετά την Σταύρωση και την Ανάσταση του Σωτήρος. Ο διωγμός των χριστιανών ξεκίνησε από τους Εβραίους, οι οποίοι θεωρούσαν τους οπαδούς του Ιησού επικίνδυνη αίρεση. Στη συνέχεια οι Ρωμαίοι, οι οποίοι είδαν το χριστιανικό δόγμα ως απειλή για τα θεμέλια της ειδωλολατρικής κοινωνίας, έγιναν οι εμπνευστές του διωγμού. Ήδη από τον 1ο αιώνα ακολούθησε ένας διωγμός τον οποίο το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων περιγράφει ως μεγάλο. Οι χριστιανοί διασκορπίστηκαν μέσα και έξω από την αυτοκρατορία, αλλά δεν έχασαν την πίστη τους. Μετέφεραν παντού τα καλά νέα του Αναστάντος Χριστού και συγκεντρώνονταν μυστικά για την Θεία Ευχαριστία, την προσφορά του ψωμιού και του νερού στο σώμα και το αίμα του Σωτήρος και για την κοινωνία αυτών των δώρων. Αυτή η μυστική χώρη συνάντησης ήταν η πρώτη χριστιανική ναή. Το 2008, ο Αμπντέλ Χαντάρ Αλ-Χουσεϊν, διευθυντής του Κέντρου Αρχαιολογικών Ερευνών στο Ριχάμπ της Ιορδανίας, ανακοίνωσε ότι μία αποστολή της οποίας ηγήθηκε είχε ανακαλύψει την αρχαιότερη από αυτές τις εκκλησίες.
Город Рехаб находится в горах на севере Иордании, в 65 километрах от столицы государства Аммана, на самой границе с Сирией. Для археологов он привлекателен тем, что здесь, на маленькой территории, сохранились развалины десятков христианских храмов времен Византийской империи, частью которой являлись эти места. Исследуя один из храмов в 2008 году, археологи под руководством Абделя Кадара Аль-Хусейна расчистили уцелевшую часть напольной мозаики и смогли прочитать фрагмент надписи, сообщающий о 70 избранных возлюбленных Господом. Ученые сделали предположение, что речь идет о христианах, укрывавшихся в этих местах во время гонений. Обнаруженную вскоре после этого подземную часть храма профессор Аль-Хусейн счел доказательством своей версии. Он сделал официальное заявление, что открыл самое древнее в мире место христианского собрания, над которым после утверждения христианства в Византийской империи был возведен храм.
Η πόλη Ριχάπ βρίσκεται στα βουνά, στα βόρεια της Ιορδανίας, 65 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Αμάν, στα σύνορα με τη Συρία. Ένα ελκυστικό σημείο για τους αρχαιολόγους είναι η μικρή περιοχή που περιέχει κομμάτια δεκάδων χριστιανικών ναών από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μέρος της οποίας αποτελούσε η περιοχή. Κατά την έρευνα ενός από τους ναούς το 2008, οι αρχαιολόγοι με επικεφαλής τον Αμπντέλ Χαντάρ Αλ-Χουσέιν αποκάλυψαν ένα θράψμα του ψηφιδωτού δαπέδου και μπόρεσαν να διαβάσουν ένα θράψμα επιγραφής που ανέφερε «Οι 70 εκλεκτοί που αγαπήθηκαν από το Θεό». Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι επρόκειτο για τους χριστιανούς που είχαν καταφύγει εδώ κατά τη διάρκεια των διωγμών. Ο καθηγητής Αλ-Χουσέιν είδε το υπόγειο τμήμα του ναού, το οποίο ανακαλύφθηκε λίγο αργότερα, ως απόδειξη της θεωρίας του. Έκανε επίσημη δήλωση ότι είχε ανακαλύψει τον αρχαιότερο χριστιανικό τόπο συνάντησης στον κόσμο, πάνω στον οποίο είχε ανεγερθεί ένας ναός μετά την καθιέρωση του χριστιανισμού στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Абдель Кадар Аль-Хусейн датировал обнаруженные подземные катакомбы первым веком от Рождества Христова. По его мнению, христиане укрывались в горах Рехаба от иудеев до начала противостояния евреев и римлян в 66 году. Однако коллеги иорданского археолога восприняли такие выводы скептически. Научный сотрудник Иерусалимского университета Святой Земли Стивен Пфан заявил, что столь смелая датировка археологических находок должна быть подтверждена соответствующими артефактами. Обыкновенно в таких случаях маркерами времени становятся осколки керамики или монеты. Что же предъявил в качестве доказательства профессор Аль-Хусейн?
У Абдель Хадар Αλ-Χουσέιν χρονολόγησε τις υπόγειες κατακόμβες που ανακαλύφθηκαν τον 1ο αιώνα μετά Χριστού. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χριστιανοί είχαν καταφύγει στα βουνά Ριχάπ από τους Εβραίους πριν την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Εβραίων και Ρωμαίων το 66. Ωστόσο, οι συνάδελφοι του Ορδανού αρχαιολόγου αντιμετώπισαν τα συμπεράσματα αυτά με σκεπτικισμό. Ο Στέφεν Φάιν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο των Αγίων Τόπων της Ιερουσαλήμ, δήλωσε ότι μια τόσο τολμηρή χρονολόγηση αρχαιολογικών ευρημάτων πρέπει να επιβεβαιωθεί με σχετικά αντικείμενα. Τυπικοί δείκτες του χρόνου σε τέτοιες περιπτώσεις είναι θράψματα αγγείων ή νομισμάτων. Τι προσκόμισε ο καθηγητής Αλ-Χουσέιν ως αποδεικτικό στοιχείο?
Пещера, обнаруженная иорданскими археологами, состоит из двух просторных камер. Первая, идентифицированная как жилая комната, соединялась подземным ходом с источником воды. Вторая представляет собой просторное помещение с рядом каменных сидений, с восточной стороны, заканчивающееся полукруглым углублением апсиды. Эта архитектурная деталь в еврейских синагогах олицетворяла сакральное пространство и служила местом для хранения свитков Торы. В римских зданиях полукруглые своды ассоциировались с триумфальными арками и символизировали победу. В раннехристианской архитектуре апсида знаменовала собой победу Иисуса Христа над смертью. В апсидах помещались захоронения мучеников. Такие полукруглые пространства стали прообразом алтарей в современном понимании. Профессор Аль-Хусейн заявил, что, вероятно, в полукруглой нише были похоронены пострадавшие во время гонений. Память тех, кто скрывался в подземелье, в византийский период была увековечена в храме, построенном над катакомбами, мозаичной надписью о 70 избранных Господом. Мощи мучеников могли быть утрачены во время османского владычества в XVI-XVII веках.
Το σπήλαιο που ανακαλύφθηκε από Ιορδανέζους αρχαιολόγους αποτελείται από δύο ευρύχωρες αίθουσες. Η πρώτη, που αναγνωρίστηκε ως σαλόνι, συνδέονταν υπόγεια με μια πηγή νερού. Η δεύτερη είναι μια ευρύχωρη αίθουσα σε μια σειρά από πέτρινα καθίσματα που καταλήγει στην ανατολική πλευρά σε μια ημικυκλική εσοχή, μια αψίδα. Στις εβραϊκές συναγωγές αυτή η αρχιτεκτονική λεπτομέρεια αντιπροσώπευε έναν ιερό χώρο και χρησίμευε ως αποθηκευτικός χώρος για τους πάπυρους της Τωρά. Στα ρωμαϊκά κτίρια η ημικυκλική θόλη συνδέονταν με θριαμβικές αψίδες που συμβόλιζαν την νίκη. Στην παλαιοχριστιανική αρχιτεκτονική η αψίδα αντιπροσώπευε τη νίκη του Ιησού Χριστού επί του θανάτου. Οι αψίδες ήταν τόποι ταφής των μαρτύρων. Αυτή η ημικύκλη χώρη ήταν το πρότυπο του βωμού με την σύγχρονη έννοια. Ο καθηγητής Αλ Χουσέιν είχε δηλώσει ότι είναι πιθανό ότι όσοι υπέφεραν κατά τη διάρκεια του διωγμού θαύτηκαν στις ημικύκλιες εσοχές. Η μνήμη εκείνων που κρύφτηκαν στα υπόγεια μνημονεύτηκε κατά την Βυζαντινή περίοδο με μια ψηφιδωτή επιγραφή των 70 εκλεκτών του Κυρίου σε ένα ναό που χτίστηκε πάνω από τις κατακόμβες. Τα λείψανα των μαρτύρων μπορεί να χάθηκαν κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας τον 16ο έως τον 17ο αιώνα.
К сожалению, Абдель-Кадар Аль-Хусейн пока не смог предоставить археологическому сообществу убедительных доказательств своей теории. Оппоненты иорданского ученого высказали предположение, что надпись в храме могла быть посвящена 70 апостолам, список которых был составлен в V веке по книге Деяний святых апостолов и посланиям апостола Павла, а значит и само здание появилось не ранее этого времени. Использовались ли подземные катакомбы до V века, это еще предстоит выяснить ученым. С уверенностью можно сказать одно. Экспедиция профессора Аль-Хусейна открыла миру еще одну христианскую святыню. Может быть, не самую древнюю, но это не умаляет ее ценностей.
Дистихос, у Абдель-Хадар Аль-Хусейн δεν μπόρεσε ακόμη να παράσχει στην αρχαιολογική κοινότητα πιστικές αποδείξεις για τη θεωρία του. Οι αντίπαλοι του Ιορδανίτη μελετητή πρότειναν ότι η επιγραφή στο ναό θα μπορούσε να είναι αφιερωμένη στους 70 Αποστόλους, τον οποίον ο κατάλογος συντάχθηκε τον 5ο αιώνα από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, πράγμα που σημαίνει ότι το ίδιο το κτίριο δεν εμφανίστηκε πριν από εκείνη την εποχή. Το αν οι υπόγειες κατακόμβες χρησιμοποιούνταν πριν από τον 5ο αιώνα, μένει να το διαπιστώσουν οι μελετητές. Ένα πράγμα μπορεί να υποθεί με βεβαιότητα. Η αποστολή του καθηγητή Αλ Χουσέιν άνοιξε στον κόσμο ένα ακόμη χριστιανικό ιερό. Μπορεί να μην είναι το παλαιότερο, αλλά αυτό δεν μειώνει την αξία του.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Николай Мешков.
Имя Николая Мешкова в дореволюционной Перми было знакомо всем и каждому. Его дом на набережной Камы считался самым красивым зданием в городе, а состояние – самым огромным. Но пермяки восхищались совсем не миллионами Николая Васильевича. Мешков был знаменит своей добротой и щедростью.
То όνομα του Николая Мешков στην προεπανεπιστατική πόλη Πέρμ ήταν γνωστό σε όλους. Η έπαυλή του, στην όχθη του ποταμού Κάμα, θεωρούνταν το πιο όμορφο κτίριο στην πόλη. Και η περιουσία του η πιο μεγάλη. Όμως οι κάτοικοι της πόλης θαύμαζαν όχι τα εκατομμύρια του Νικολάη Βασίλειβιτς. Ο Μεσκόφ απέκτησε μεγάλη φήμη χάρη στην καλοσύνη και την γενναιοδωρία του.
Учиться Коле не пришлось. Он закончил всего один класс школы и оставил ее. Родителям нечем было платить за обучение. Николаю так и не удалось получить даже начального образования, и всю жизнь потом он учился самостоятельно. Когда юноше было 19 лет, умер его отец. Мешков-старший спасал тонущего мужчину, простудился и уже не поднялся. Николай тоже не мог пройти мимо человека, попавшего в беду, не протянув ему руку помощи.
Ο Коля τελείωσε μόνο μία τάξη και άφησε το σχολείο επειδή οι γονείς του δεν είχαν χρήματα για να πληρώνουν τις σπουδές. Ο Νικολάη δεν πήρε ακόμη και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και καθ' όλη του τη ζωή αυτός σπούδαζε αυτόνομα. Όταν ο νεαρός ήταν 19 ετών, ο πατέρας του πέθανε. Ο μεγαλύτερος Μεσκόφ, όταν έσωζε έναν άνθρωπο που πνιγόταν, πάγωσε και πέθανε. Ο Νικολάη, ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα του, επίσης δεν μπορούσε να αφήσει κανέναν που πέφτει σε δυστυχία και συνεχώς βοηθούσε τους ανθρώπους.
В 1871 году Мешков поступил на службу в крупную компанию «Товарищество Волга-Камского пароходства». Спустя 7 лет он смог купить свое первое судно, стал частным предпринимателем-транспортником и со временем превратился в одного из крупнейших пароходовладельцев на Волге и Каме. Честный и добросовестный Мешков имел прекрасную репутацию в деловых кругах. Его хорошо знали в Москве и Петербурге, на Урале и в Сибири. Чрезвычайно занятой человек Николай Васильевич находил время помогать людям и был одним из основных благотворителей Пермской губернии. Любой сбор средств на нужды детей-сирот, студентов или учебных заведений начинался именно с Николая Васильевича. Он первым отмечался в подписных листах, и уж за ним другие богатые люди жертвовали крупные суммы, стыдясь давать меньше, чем Мешков.
В 1871 Мешков έγινε υπάλληλος μιας μεγάλης εταιρείας. Τα ατμόπλια του Βόλγο-Κάμσκ. Λίγο αργότερα αυτός αγόρασε το πρώτο δικό του πλοίο, όντας επιχειρηματίας μεταφορέας, και σε λίγο έγινε ένας από τους πιο μεγάλους ιδιοκτήτες πλοίων στα ποτάμια του Βόλγα και του Κάμα. Όντας τίμιος άνθρωπος, αυτός είχε αποκτήσει καλό όνομα ανάμεσα στους συναδέλφους του επιχειρηματίες. Τον γνώριζαν καλά στην Πετρούπολη και στη Μόσχα, στη Σιβηρία και στα Ουράλ. Αν και συνέχεια είχε κάτι να κάνει, αυτός πάντα έβρισκε χρόνο να βοηθά τους ανθρώπους και ήταν ένας από τους βασικούς ευεργέτες της επαρχίας του Πέρμ. Στον Νικολάη Βασίλειοβιτς ανήκαν οι πρωτοβουλίες να μαζευτούν χρήματα για ορφανά παιδιά, για τους φοιτητές ή για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτός ήταν ο πρώτος ο οποίος άφηνε την υπογραφή του σε ευεργετικές λίστες και τον ακολουθούσαν και οι άλλοι πλούσιοι άνθρωποι οι οποίοι ντρέπονταν να δίνουν λιγότερα χρήματα.
Николай Васильевич получил звание почетного гражданина Перми за то, что спас губернию от голода во время засухи 1891 года. На свои средства благотворитель купил и доставил в край 400 тысяч пудов зерна. Свой личный трехэтажный особняк Мешков часто предоставлял для разных мероприятий. Там, например, проходили заседания учительских курсов. Мешков организовал в городе курсы для сельских учителей и пригласил читать лекции лучших профессоров, финансируя учебный процесс из своего кармана. Он открывал библиотеки, не жалел денег на содержание народного училища, выплачивал стипендии 200 бедным студентам и в критический момент поддержал издательство Павленкова, основавшего серию «Жизнь замечательных людей».
У Николая Васильевича понемήθηκε τον τίτλο του επίτιμου πολίτη της πόλης Πέρμ, επειδή είχε στηρίξει πολύ την επαρχία κατά την ξηρασία του 1891. Με τα προσωπικά του χρήματα ο ευεργέτης αγόρασε και έφερε στην επαρχία 400 πούτια σιτηρών. Ο Μεσκόφ συχνά παραχωρούσε την έπαυλή του για την διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων. Για παράδειγμα, εκεί γινόταν συνεδριάσεις της παιδαγωγικής σχολής. Ο Μεσκόφ διοργάνωσε στην πόλη μια σχολή για τους δασκάλους από τα χωριά και προσκάλεσε τους καλύτερους καθηγητές να κάνουν τις διαλέξεις, πληρώνοντας για την πρωτοβουλία του με τα προσωπικά του χρήματα. Αυτός άνοιγε βιβλιοθήκες. Δεν λοιπόν τα χρήματα για την οικονομική υποστήριξη της λαϊκής σχολής, πλήρωνε υποτροφίες σε 200 φτωχούς φοιτητές και την αποφασιστική στιγμή υποστήριζε οικονομικά τον εκδοτικό οίκο του Παβλένκαφ, του ιδρυτή της σειράς «Ζωή των θαυμάσιων ανθρώπων».
В то время в Перми не было университета. Его создание стало мечтой Мешкова. Он осуществил ее во время Первой мировой войны. В городе открыли университет. Причем Николай Васильевич передал ему 500 000 рублей, несколько своих домов и возвел специальное здание с пристройками для лабораторий. У учебного заведения была прекрасная библиотека, книги для нее Мешков покупал сам. Университетский музей археологии и искусств получил в дар от мецената великолепную коллекцию древности и 5000 рублей на научные экспедиции по Уралу.
Εκείνη την εποχή στο Πέρμ δεν υπήρχε πανεπιστήμιο. Η ίδρυσή του αποτέλεσε όνειρο του Μεσκόφ και το πραγματοποίησε κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του και ο Νικολάη Βασίλεβιτς του μετέδωσε 500.000 ρούβλια, μερικά από τα σπίτια του, και επίσης έκτισε ένα ειδικό κτίριο με παραρτήματα για τα εργαστήρια. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα είχε ωραία βιβλιοθήκη, τα βιβλία για την οποία ο Μεσκόφ αγόραζε ο ίδιος. Το Πανεπιστημιακό Μουσείο της Αρχαιολογίας και των Τεχνών πήρε ως δωρεά από τον Μεσκόφ την μεγαλοπρεπή του συλλογή των αρχαίων πραγμάτων και 5.000 ρούβλια για την διοργάνωση των επιστημονικών αποστολών στο Ουράλ.
Современники Николая Васильевича, а он дружил с выдающимися людьми, Куприным, Шаляпиным, физиком Чаплыгиным, считали, что жизнь Мешкова была ярким свидетельством того, что богатство не является орудием угнетения, а может служить благу народа. Кстати, сам Николай Васильевич, когда к нему обращались за помощью, давая нужную сумму, всегда говорил «Спасибо, что доверились».
И синхронный ту Николай Васильевич, и гностый Куприн, Шаляпин, о физикос Чаплыгин, θεωρούσαν πως η ζωή του Μεσκόφ αποτελεί μαρτυρία του γεγονότος πως τα πλούτη δεν είναι εργαλείο τυραννίας, αλλά μπορεί να υπηρετούν για το καλό του λαού. Εν τω μεταξύ, ο ίδιος ο Νικολάη Βασίλεβιτς, όταν οι άνθρωποι έρχονταν να ζητήσουν τη βοήθειά του, δίνοντάς τους το απαιτούμενο ποσό, πάντα έλεγε «Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας».
Ημινά Милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Ηλιά Ρέπιν. Ο Νικόλαος Ομυριώτης σώζει από τον θάνατο τρεις άδικα καταδικασμένους.
Даже не верится, Маргарита Константиновна, что неприметный турецкий городок Димре, куда мы с вами приехали, и есть знаменитые миры ликийские. Неужели правда, что епископом в IV веке здесь был сам Николай Чудотворец?
Дискольно на то пистепсить канис, Маргарита Константиновна, что эти ταπεινή турки поли, и Димре, όπου ήρθαμε, είναι οι περίφημες μοίρες της Λυκίας. Είναι αλήθεια ότι τον 4ο αιώνα Επίσκοπος εδώ ήταν ο ίδιος ο Άγιος Νικόλαος ο Θαυματουργός?
Так и есть, Наташенька. Память о Божьем угоднике хранят и руины храма, где до конца XI века покоились его мощи, и другие заповедные места. Одно из них мы сейчас с тобой посетим. Музей ликийских цивилизаций – не что иное, как остатки древнего порта Андриаки. Именно здесь проходили события, описанные в греческой рукописи IV столетия «Деяния о стратилатах». Это самое раннее историческое свидетельство о мирликийском епископе.
Έτσι είναι, Νατάσα μου. Η μνήμη του Αγίου φυλάσσεται ακόμη. Από τα ερείπια του ναού που μέχρι τον 10ο αιώνα βρισκόταν τα λείψανά του και από πολλά άλλα μέρη. Ένα από αυτά θα το επισκεφθούμε τώρα, το Μουσείο των Λυκιακών Πολιτισμών. Δεν είναι τίποτα άλλο από τα ερείπια του αρχαίου λιμανιού της Ανδριάκης. Εκεί διαδραματίστηκαν τα γεγονότα που περιγράφονται στο ελληνικό χειρόγραφο του 4ου αιώνα, πράξεις των στρατηλάτων. Αυτή είναι η παλαιότερη ιστορική μαρτυρία για τον επίσκοπο των Μύρων.
А кто такие стратилаты и как они связаны с Николаем Угодником?
Και ποιοι ήταν οι στρατηλάτες και τι σχέση έχουν με τον Άγιο Νικόλαο?
Стратилаты – военачальники византийской армии. По поручению Константина Великого они направлялись на корабле в отдаленную провинцию империи, но шторм заставил их пристать к берегам Миры. Святитель Николай, узнав об этом, пришел в порт Андриаки, чтобы благословить мореплавателей. Во время их беседы взволнованные горожане сообщили архипастырю, что правитель города осудил на смерть троих ни в чем не повинных людей, и приговор вот-вот будет исполнен. Николай без промедления поспешил к месту казни, императорские воины сопровождали его. Епископ успел предотвратить трагедию. Он буквально выхватил меч из рук палача. И эта отсрочка исполнения приговора в итоге спасла жизни невинно осужденных. В дальнейшем их оправдали и отпустили.
Οι στρατηλάτες ήταν ανώτατοι αξιωματικοί του Βυζαντινού στρατού. Κατά εντολή του Μεγάλου Κωνσταντίνου ταξίδευαν με πλοίο σε μια μακρινή επαρχία της αυτοκρατορίας. Αλλά μια θαλασσοταραχή τους ανάγκασε να προσεγγίσουν τις ακτές των Μύρων. Ο Άγιος Νικόλαος, όταν το έμαθε, πήγε στο λιμάνι της Ανδριάκης για να ευλογήσει τους ναυτικούς. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, αναστατωμένοι πολίτες ήρθαν και του είπαν ότι ο κυβερνήτης της πόλης είχε καταδικάσει σε θάνατο τρεις αθώους ανθρώπους, και ότι η εκτέλεση ήταν έτοιμη να πραγματοποιηθεί. Ο Άγιος Νικόλαος έσπευσε αμέσως στον τόπο της εκτέλεσης, συνοδευόμενος από τους στρατιώτες του αυτοκράτορα. Έφτασε εν καιρός και απέτρεψε την τραγωδία. Άρπαξε κυριολεκτικά το ξύφος από το χέρι του Δήμιου. Αυτή η καθυστέρηση στην εκτέλεση έσωσε τελικά τις ζωές των αθώων, που αργότερα αθωώθηκαν και ελευθερώθηκαν.
Так, подождите, Маргарита Константиновна. Я как будто помню эту сцену, только вот откуда?
Мисо лепто, Маргарита Константиновна. Νομίζω πως θυμάμαι αυτή τη σκηνή. Αλλά από πού?
Может быть, с картины Ильи Репина Николай Мерликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных? Мы с тобой видели это полотно в Русском музее Санкт-Петербурга. Сейчас попробую найти его в интернете. Так-так. Вот, смотри, оно?
Ίσως από τον πίνακα του Ηλιά Ρέπιν. Ο Νικόλαος ο Μυριώτης σώζει από τον θάνατο τρεις άδικα καταδικασμένους. Τον είδαμε τον πίνακα στο Ρωσικό Μουσείο στην Αγία Πετρούπολη. Να, δες τον. Τον βρήκα στο διαδίκτυο. Αυτός δεν είναι?
Ну, конечно, точно. У Репина все, как вы рассказываете. Один из осужденных с кандалами на руках стоит на коленях, и палач уже занес над ним меч. А Николай Чудотворец, не боясь пораниться, ладонью берется прямо за острие оружия и отводит его от головы несчастного. Двое других смертников потрясенно смотрят на избавителя, не в силах поверить, что спасены. Получается, что это полотно написано по мотивам деяния о стратилатах.
Ναι, φυσικά, αυτός ακριβώς. Ο Ρέπιν έχει αποδώσει ακριβώς τη σκηνή όπως την διηγηθήκατε. Ένας από τους καταδικασμένους με δεμένα τα χέρια γονατίζει, ενώ ο Δήμιος έχει σηκώσει ήδη το ξύφος του. Ο Άγιος Νικόλαος, αψηφώντας τον κίνδυνο, πιάνει με το χέρι του την αιχμή του ξύφους και το απομακρύνει από το κεφάλι του δύστυχου άνδρα. Οι άλλοι δύο συγκλονισμένοι κοιτούν τον σωτήρα τους. Ανίκανε να πιστέψουν ότι σώθηκαν. Δηλαδή ο πίνακας βασίζεται στις πράξεις των στρατηλατών.
Именно так. В 1884 году Илья Репин навестил двоюродную сестру монахиню. Она была насельницей Никольского монастыря в Харьковской губернии. Настоятельница этой обители тоже встретилась с художником и попросила Илью Ефимыча написать картину, посвященную небесному покровителю монастыря Николаю Чудотворцу. Живописец отнесся к просьбе очень ответственно. Он долго и тщательно собирал информацию о святителе Николае и деяния о стратилатах. Его особенно потрясло.
Ακριβώς. Το 1884 ο Ηλία Ρέπιν επισκέφθηκε την μοναχή εξαδέλφητο που ζούσε στην μονή του Αγίου Νικολάου στο Χάρκοβο. Η ηγουμένη του μοναστηριού συναντήθηκε επίσης με τον ζωγράφο και του ζήτησε να ζωγραφίζει ένα πίνακα αφιερωμένο στον ουράνιο προστάτη της Μονής, τον Άγιο Νικόλαο. Ο καλλιτέχνης πήρε το έργο πολύ σοβαρά. Μελέτησε διεξογικά πηγές για τον Άγιο και τον συγκλώνησε ιδιαίτερα η αφήγηση των πράξεων των στρατηλατών.
Маргарита Константиновна, а почему древний документ так называется? Логичнее его было бы назвать «Деяния о трех невинно осужденных». Ведь стратилаты были всего лишь свидетелями мужественного поступка Николая Чудотворца.
Μα γιατί αυτό το αρχαίο κείμενο ονομάζεται έτσι? Δεν θα ήταν πιο λογικό να ονομάζεται «Οι πράξεις των τριών αδίκως καταδικασμένων»? Οι στρατηλάτες ήταν απλώς μάρτυρες στις πράξεις του Αγίου Νικολάου.
У истории есть продолжение. Святитель Николай напутствовал стратилатов словами, что в любых обстоятельствах нужно уповать на Бога и не отчаиваться. Через некоторое время они попали по ложному доносу в тюрьму и вспомнили мерликийского епископа. Воины горевали о том, что он не может за них вступиться, как некогда за невинно осужденных. Они горячо молились, и произошло чудо. Николай Угодник явился во сне императору, и тот оправдал и освободил стратилатов.
История έχει συνέχεια. Ο Άγιος Νικόλαος συμβούλευσε τους στρατηλάτες να έχουν πάντα πίστη στον Θεό και να μην απελπίζονται. Αργότερα εκείνοι συνελήφθησαν άδικα και ρίχθηκαν στη φυλακή. Θυμήθηκαν τότε τον επίσκοπο των Μύρων και προσευχήθηκαν με θέρμη. Και συνέβη το θαύμα. Ο Άγιος Νικόλαος εμφανίστηκε σε όνειρο στον αυτοκράτορα, ο οποίος τους αθώωσε και τους απελευθέρωσε.
Тогда почему же Репин не изобразил главных героев летописи на своей картине?
Ενδιαφέρον. Και γιατί ο Ρέπιν δεν ζωγράφισε τους στρατηλάτες στον πίνακα?
Как это не изобразил? Вот они, на заднем плане, в изумлении смотрят, как старенький епископ бесстрашно защищает свою паству. При этом изображение выстроено так, что люди, стоящие перед картиной, вместе с воинами, становятся частью толпы, окружившей святителя Николая. Этот художественный прием помогает почувствовать, насколько святой близок каждому из нас.
Μα πώς δεν το ζωγράφισε. Νάτι, στο βάθος του πίνακα. Κοιτούν με θαυμασμό πως ο γέρος επίσκοπος υπερασπίζεται με θάρρος το ποιμνιό του. Ο Ρέμπιν συνέθεσε τον πίνακα έτσι ώστε ο θεατής, στεκόμενος μπροστά του, να γίνεται μέρος του πλήθους που περιβάλλει τον Άγιο Νικόλαο. Αυτό το εικαστικό τέχνασμα σε κάνει να νιώθεις πόσο κοντά μας είναι ο Άγιος.
А давайте, Маргарита Константиновна, после Турции полетим в Санкт-Петербург. Так хочется постоять у картины «Николай Мерликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных», чтобы почувствовать себя рядом со святителем.
Τι θα λέγατε, Маргарита Константиновна, μετά την Τουρκία να πάμε στην Αγία Πετρούπολη? Θέλω τόσο πολύ να σταθώ μπροστά στον πίνακα. Ο Νικόλαος ο Μυριώτης σώζει από το θάνατο τρεις άδικα καταδικασμένους. Για να νιώσω κι εγώ πως είμαι δίπλα στον Άγιο.
Конечно, полетим, Наташа. Но святой Николай везде рядом с верующим. Святитель помог стратилатам вопреки расстоянию, их отделявшему. И ни время, ни границы земного бытия не помешают чудотворцу протянуть руку помощи всем, кто сегодня обращается к нему с любовью и надеждой.
Φυσικά, Νατάσα μου, θα πάμε. Αλλά να θυμάσαι, ο Άγιος Νικόλαος είναι πάντα κοντά σε κάθε πιστό. Βοήθησε τους στρατιλάτες παρόλη την απόσταση που τους χώριζε. Ούτε ο χρόνος ούτε τα όρια της επίγειας ζωής μπορούν να εμποδίσουν τον θαυματουργό να πλώσει το χέρι του πάνω σε όσους τον επικαλούνται, με αγάπη και ελπίδα.
Σβιδάνιε σ σεδεύρομ.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.